Panglimbang, dipunlimbang saking Injil Santo Yohanes bab 13 ayat 36. Gusti badhe tindak pundi tembang pucung badhe tindak ing pundi Gusti tumuju. Tumuju ing papan,